manatsana raba tupkulasi tupkuvavin luateni ni vavwezo watu andu izao. Iverne to Madagascar ka yantsona mandritra ny rotona ao amin'ny serana tsambo ny Thomas Nindele Sambo Hôpital Lehibe Mercy Ships azo fitsaboana avy amin'ny mpitsabo entin'izany sambo izany avokoa ny mponina mila fitsaboana manerana ny nosy. Sarony mpitandro filaminana tao Moramanga ireo andian-jolasa hikanapika tambatra iray ny faran'ny herinandro teo. Anatsara ny fanabiazana ny zazavavy sy ny tovovavy kosa ny skoto katolika fanelon'i Madagasikara manofa anareo tompanaraikitra avy amin'ny diosezy misy asivy ny skoti miravavy avy any Angletera. Ny any ivelany naneo ny aya momba ny toetra any Niger taorian ny fanonganam-panjakana ny trangany 26 jolay lasa teo i Papa François. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. O voasoratra ao amin'ny tantaram-pirenena indray ny maresaka hitranga amin'ity herinandro dia avintsika ity. Voalohany aloha ny fampiatranoan'i Madagasikara ny lalaon'ny nosy amin'ny faha 15. Ho atao eny amin'ny kianjan'ny Bareny Mahamasina ny zoma ho avy zao mantsy ny lanonam-panokafana momba izany. Ny afon'ny lalaon'ny nosy izay efa ho Tomasina hatramin'ny omaly mialohan'ny hatongavany eto Antananarivo amin'ny alarobia ho avy zao. Ny maresaka faharoa hirakitra ho tantara amin'ny firenena kosa ny lafin'ny politika. Ny alarobia ho avy zao no hanomboka amin'ny fotoana ahafahan'ireo kandida maniry ny rotsaka hovidiana filoham-pirenena amin'ny 5 novambra mametraka ny antotantaratasiny eny anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pamindenana. Tsy hifarana moa izany raha tsy ny 9 septambra ho avy zao. Mamodidina ny folo aloha hatreto ireo efa nilaza ovonina amin'ny firotsahana na eo aza ilay atobola 200 ariary efa nampitaraina maro fa ambony loatra. Ny faran'ny herinandro lasa teo no nanambara ny fahavononany amin'izay azakazaka hoeny amin'ny lapany avoloa izay ny vehivavy miisa roa dia ny zanaka faravava ny folo teo aloha ny amiraly didiratsiraka ramato anikratsiraka izy izay sekretera nasionaly ny antoko arimayany. Nanambara ny mahakandida azy ihany koa ny solombavam-bahoaka Masy Kolamali. Mbola iampy izay fanambarana mahakandida azy izay. Mbola maro mantsy ireo mpanohana ny kandida samihafa mitaky ny irotsahana izy ireo. Isan'izany ny antoko PSD mitaky ny irotsahany sekretera nasionaliny tsy iza fa ny filohan'ny miavatoro sy teny Andriana Solon'ny Aiko. Fa vomaika anaratsendrika ny fitondrana amin'izao akaiky fifitiahana izao ilay tranga mamoetra ny tranga tany Londra faramteo hoy ny antoko fiombonana. Tranga nanampisa ireo skandala nisy teo amin'ny fitantanana ny firenena tao anatin'ny 5 taona farany. Avokatry ny tsy fahaiza-mitondra no mahatonga ireny tranga mamoetra miverimberinyireny ho iatrany ity antoko ity ary tsy nakalesona tamin'ireo tranga teo aloha ny fitondrana. Ka tsy tokony anadio tena eo anatrehan'ny vahoaka izay efa mahara-baovao amin'izao vanim-potoana izao. Tsy tokony hipetraka ho vahoaka madinika intsony ny Malagasy fa ho vahoaka mandinika ho ihany ny sekretera jeneraly amin'ny antoko fiombonana Durlin Retonian.
Tena betsaka izay skandale izay dia nahitany mpitondra foana fomba nahafahany ataoko hoe nandio tena zany tamin'ireo raharaha maro isan-karazany izay nisy teto amin'ny firenena. Anjaran'ny vahoaka no manao analizy mamakafaka tsara taom-pifidianana antsika izao satria matetika antsika vahoaka dia antsoy ny mpitondra foana hoe vahoaka madinika satria tambazan'ny vola foana rehefa tonga ny fifidianana. Fa aoka isika izany mba ho tonga saina mba tsy ho vahoaka madinika intsony izany fa ho vahoaka mandinika afaka mamakafaka tsara mba tsy ho voavidin'ny vola rehefa tonga ilay ataoko hoe fifidianana zany. Fa tena ho fifidianana manina ho atrehitsika amin'ity taona 2023 ity satria mivoatra ny fahalalan'ny olona, mivoatra ny fampitamba ovao e maro isan-karazany zany. Mahafantatra tsara ny raharaham-pirenena ka ny justification ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia mety hanaratsy endrika ny fomba fiasany zany satria efa fantatra hoe nisy fahadisoana tao anatiny tao dia ahoana ary ianao no mandio tena. Vo maika zany manome enjika ratsy azo atao tsara nge mianatra amina derapazy anankiray nataontsika hoe ny skandale anankiray nisanga teo dia azo atao makalesina amin'iny zany mba tsisy an'ilay skandale amin'ny manaraka. Fa lay festival de skandale ho anahy manokana zany dia noho ny tsy fahaizana mitantana zany, noho ny tsy fahaizana mitarika ary noho ny tsy fahaizana ataoko hoe mametraka paikady mazava ahafahana mampandroso an'ity firenena ity satria betsaka ny velorano zay napetraka n'izao fitondrana zao. Fa ataoko angambany fa miara-matsapa an'izany sika rehetra rehetra hoe aiza ho aiza ny firenentsika amin'izao fotoana zao.
Nambarany sekretera general ny antoko fiombonana ihany koa fa ny tsy fanana ny fitondrana olona ao anatin'ny antokony no tena lesoka ka mahatonga ireo tranganjavatra mamoetra eto amin'ny firenena fanazavana.
Tsy firenena zany da tsy resaka fotsiny isika, ny fisian'ny ambasady ange, anisan'ny ambasadera zany dia ataoko hoe posta stratejika zany ho raha firenena anankiray, fa iretsereto fa ny ankabeazan'ny ambasadera antsika dia tsy mpitambana ao amin'ny TGV fa alliance, nanao alliance amin'ny TGV. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny ambasadantsika any Chine, eo ihany koa ny ambasadantsika any Genève, zay manana ny antoko manokana koa fa tsy mpitambana amin'ny TGV. Fa zay zany dia azo itarafana fa tsy manana ekipa ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka nitondra makany amin'ny fahaverezan'ny firenentsika amin'izao fotoana izao noho ny fahasahirana maro samihafa.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika iverina eto Madagasikara ka hiantsona mandritra ny roa taona any amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina ny sambo Mercy Ships. Hanatanteraka fandidiana mamaipoana roa mpitsabo misahana izany mandritra izay fotoana izay. Marihina fa tsy miponina ao Tomasina ihany akory fa ahazo izay fitsaboana mamaipoana izay avokoa ny manerana ny nosy araka ny fandaminana. Voalaza fa hiatohan'ny tomponandraikitry Mercy Ships ny sarandalana izay hiazo amin'ny Tomasina hisitraka izay fandidiana mamaipoana izay. Hanomboka ny volana febroary 2023 ny fandidiana ao amin'ny sambo Mercy Ships ary ny volana oktobra ho avy izao kosa no hahatongavany ireo tomponandraikitra andray ny anarany ireo hodidiana. Finavinaina roa amby fitopolo amby zato sy arivo hatramin'ny 350,000 ny olona hodidiana mandritra ny herintaona voalohany. Akoatra ny fitsaboana mamaipoana isan-karazany ataon'ireo mpitsabo ao amin'ity sambo lehibe ity dia isan'ny tombontsoa amin'ny fandalovany eto Madagasikara ihany koa ny fihaonana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina eo amin'ireo vahiny sy ny vahoaka amin'ny Tomasina. Eo ihany koa ny fiofanana ho an'ireo mpianatra ho mpitsabo any amin'ny toerana. Fa nandamoka kosa ny fanafihana saika amakitrambahotra iray tao Moramanga nataon'ny andian-jiolahy ny faran'ny herinandro teo. Mitatitra ny vaovao momba izay Atanazy Romulo.
Ny fanehitra tamin'ireo mpitandro ny filaminana nanatanteraka fisafoana isa anala izy valla no raisopotsiny izy ireo rehefa natao ny fisavana. Marina moa fa ny fitola amin'izy ireo dia avy any Atsimondrano Antananarivo, izany hoe Andoharano Fotsy Akarobato. Ny ray kosa de fianakaviany avy eto Moramanga ary valahany ray amin'izy ireo nampidina azy ho akaty fa misy sera sy volabe amin'io drafitra fanafihana io. Nampiaya ny mpitandro ny filaminana ny nahita azy fitola manao rami teo amin'ny azo midoroboka Moramanga amin'ny roa ora maraina. Nosavaina ny karapanondro ny karitratra teny aminy ny basy PA na pistolet automatique anakiray, teo ihany koa ny kagoule maromaro ary ny clé na ireny fitaovana fampiasaina amin'ny famakiana trano ireny ary finday. Rehefa natao ny famotorana savaranandro natao ny kapitaine Razafy Mangasoa Fiasy lehiben'ny vondrotompitaritry ny gendarmerie pirenena eto Moramanga dia nalefa any amin'ny toniny ny papanolalana ny tribunaly ambaratonga voalohany teto Moramanga izy ireo ary nampidirina Aponja Vonjomaika izy valola miandry ny fitaom-pitsarana. Tsy sasatra ny eo anivo ny mpitandro ny filaminana miantso hatrany, indrindra fa ny eo anivo ny vondrotompiparitry ny gendarmerie-pirenena eto Moramanga mba hampita vaovao raha misy loharanom-baovao makasika tsy fandriam-pahalemana mba hahafahana misoroka izany. Atanasy Romila ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika velona amin'ny etran'ny vahoaka ao aminy ny kominina Ambotomanjaka ato amin'ny faritra Analamanga amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana samihafa. Nanatsara ny fomba fampidiram-bola sy ny fomba fitantanana tamin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpiasany moa ity kominina ity. Avokany tafakatra 5,500 ny tany fampidiraketra izay tavy indrindra ho an'ireo kominina ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Mahatratra 200,000 isataona ny vola azon'ny kominina avy amin'ny hetra entina anaovana asa fampandrosoana vokatry ny faharesen-dahatra mponina amin'izay fandoavaketra izay. Manazava ary ny ben'ny tanàna Ambotomanjaka Iajasona Randriamanalotso.
amin'ny ankapobeny zay tena tsy manana olana mihitsy na ao amin'ny resaka hoe fanatanterahana drafta safa fampandrosoana zany plan communal de développement na de eo ara tsy fisiny ny fanampiana avany amin'ny fitondrana fohibe zany de manana zay resorsa manokan'izay amin'ny komina Ambotovanjaka zany hoe novaina mihitsy zany ny fomba fitantanana natao mihitsy zany ko zay mba anana ny tsirairay ny personel ao anatin'ny komina Ambotovanjaka zay hoe fahaizana manao zay formation ho andreo zay nanana andraikitra de natsaraina fampidirana vola atao amin'ny komina Ambotovanjaka zavatra rehetrarehetra nataotao na fampidirana rano resaka fambolena zany andaniana vola amina tapitrisany maro fanatsarana ekôla ny fanamboa arana lalana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa maro samihafa tahaka ny lisea ny sezea ny pepea ny kômina zany retrarehetra zany tena mitantanina sy navoaka avy amin'ny vola madioan'ny kômina Ambotovanjaka ny etra aloha zany kômina Ambotovanjaka zany na sertifika voalohany izy amin'ny resaka fampidiraketra anatin'ny distrikna Ambotovanjaka ny kômina efatra amby roapolo zay fa kômina Ambotovanjaka voalohan-darana amin'izany iny moa zany hoe samy manana stratezieny a fahaizany manaoany a an'izay fampidiraketra ray natao foana le hoe fiscalité de proximité izahay zany tena manana ekipa mihitsy a mitety mivatra mitety ny isatokantrana manentana ny olona hadidinao ny mandoetra amin'ny kômina saina fanjakana mba hahafanay a mandray a tamberina ndraikitra avany amin'ny fiskalite mba hahafanay a manatanteraka andeo asa fampandrosoana.
Nambarany bentina Ambotovanjaka atrany fa efa telo taona izy ireo no tsy nahazo vola fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana fohibe amin'ny alalan'ny siady
aloha zany atreto a taona raika amby roapolo taona roapolo araiky amby roapolo roa amby roapolo telo amby roapolo sy roa arivo vola sy nisy voarehan'ny kômina natao anatin'ny distrikna Ambotovanjaka zay arotsaky ny fanjakana fa io moa zany hoe sy mary amin'izao fotoana zao zany hoe manana fahasairana ke zany zay amfandrotrahan'ny trésor na ny finansa ny etranay iverina any aminay ohatrany tsy fantatra moa zany hoe inona moa zany ny antony fa irahantsika malala moa zany ny toetra ray eto amin'ny firenena.
Izay ny ato amin'ny distrikna Ambotovanjaka fa ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa ahafahany tantsaha mamokatra asiany fanarenana ny lalana famoaham-bokatra no isan'ny nanompana ny kômina Belanitra ao amin'ny distrikna Anjorobe mbola ato amin'ny faritra Analamangatrany ny ezaka tao anatin'ny efa taona ny tantana ny ben-tanàna ankehitriny. Ankoatr'izay tsy adino ihany koa ny fikarakarana amin'ny tanora sy ny fanabiazana. I Belanitra dia any amin'ny zato kilometatra mialan'ny renivohitra efa nisy tany amin'ny taona fitopolo tanoany ny lalana vita tara tany amin'ity kômina ity saingy ankehitriny efa potika tanteraka izany fotodrafitrasa izany. Manampy fanazavana momba ny asa fampandrosoana tanterahan'ny kômina Belanitra ary ny ben-tanàna any an-toerana Randriarimanga ary Vony Samuel.
Fanomezan-tanana mihitsy a ho an'ny tatsaha nisy a ny donation tao aminatina terrain de rizièra 100 hectare de ny fitaovako mihitsyny a ny pelona mekanika noho noetiko tany a ny debloquena io atao hoe patatra na canal manaraka izany a tio koa ny fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana na ny ONG FDA. Ny FDA dia anisan'ny mitondra izay tao anatin'ny kômina Belanitra satria rehefa natao ny fizahavana ny atao hoe alalam-pandrosoana rehetra sy ny fitiavana ny tatsaha de nahita 214 million ariary fonds perdu nozara tamin'ny tatsaha mba hampiakarana ny vokabary sy ny asa mandrara sy ny fiompiana. Manaraka izany a de teo ny fanamboarana ny lalana teo an-tanàna mampitohy a ny fokontany a vitsivitsy. Manaraka izany a teo ny fanamboarana ny terrain de foty a ny fokontany rehetra de efa nahazo ny motivation makasika ny football. Raha ny tantaran'ny kômina teo aloha de efa vice-champion Analamanga tamin'ny football. Farany koa sady tsikely falibe indrindra ny fanampinany natao niaraka tamin'ny IFF. Ny IFF a tamin'ny taona 2022 de efa nanome kit scolaire 250 zay te hoe nanamaivana tokoa ny fampidirana ny mpianatra ny an-tsekoly ary anisan'ny masoan'ny ben-tanàna mihitsy a satria ny ankizy makany an-tsekoly no antoky ny fampandrosoana ao aoriana.
Izay ny tontolo ny asa fampivoarana ato amin'ny faritra Analamanga fa nisy fiakarany kosa ny tany fampidiraketa ato amin'ny komina ambanivohitra Ambirimanga distrikta Ansoavinandriana any amin'ny faritra Itasiny tamin'ny taona ity. Antony izany moa nanaovana ny hetsika iray volana ho an'ny fandoavaketa asiany fanitanana natao tamin'ireo orinasa sy mpandraharaha vonivorona tany an-toerana hoy ny bemtanàna. Efa hita taratra izay fiakaran'ny fandoavaketa izay ankehitriny raha tsy nisy afa-tsy 20% izany tamin'ny volana mitovy tamin'ny taon-dasa natokana anaovana fotodrafitrasa fampandrosoana toy ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ny tsena ary ny asa lehibe amin'izany ny fanamboarana ny biron komina. Andriamatoa Randrianarison Rivo ben-tanàna ny komina ambanivohitra Ambirimanga distrikta Ansoavinandriana any amin'ny faritra Itasiny.
Eo amin'ny tany fampidiraketra indray aloha zany eo anivon'ny komina dia efa mandeha izy aloha ary mitombo satria nanaovana kampaina manokana tamin'ity an'ireo le hoe asa vo ny forona na mpandraharaha-madinika ka te ho ara-dalàna dia nizana nampidirina tao anatin'izay fanarahan-dalàna izay dia tena mimaro izy zany a ataontsika hoe raha tamin'ny taona lasa izy zany ataontsika hoe teo amin'ny 20% teo ny olona mpando hetra dia tamin'ity zany a niakatra kely ataontsika hoe niakatra mbola tsy tena voafaritra aloha satria mbola tsy mikatona zany zay a fa mbola ao anaty fanentanana trano zay a raha ivolany hetra dia hita sady ny fiatombony izay olona mandray anjara amin'ny fandoavaketra izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ho atsaraina amin'ny fanabiazana ny zazavavy sy ny tovovavy eo anivon'ny sokoto katolika fanilo Madagasikara. Tafititra anatin'izany ilay fandarana sa golda izay arahana amin'ny sokoto zazavavy anglisy eto amintsika mandritra ny iray volana ireo sokoto anglisy dimiravavy anao fakan-kevitra amin'izay fanatsarana amin'ny fanabiazana sokotisma izay. Nanome fiofanana an'izy 4 miravavy filoha miampy mpiandraikitra roa eo anivon'ny fanilo Madagasikara avy amin'ny diosezy sivy eto Madagasikara ireto sokoto anglisy reto ny herinandro lasa teo. Manampy fanazavana momizay ary Randrianasolo Marie Tanjonirina miandraikitra ny fifanakalozana iraisam-pirenena ao amin'ny fanilon'i Madagasikara asy Ramatoa Njarasoa Sophie Xavier ekipa foibe fanofanana io anivon'ny fanilon'i Madagasikara.
Ilay fandarana asa izany a dia eto Madagasikara izy miaraha miasa fanilon'i Madagasikara ihany fandarana asa antsoina hoe gold a dia tonga eto a misy a fijerenan'ny programa makasika ny leadership sy ny indrindraindrindra koa ny fakakevitra amin'ny anatsarana ny anivon'ny fanilon'i Madagasikara ny amin'ny anjery manontolo. Ilay izy a fakakevitra izany hoe anatsarana ny fanabeazana tsy mampiofanana fandarana asa izany dia eto zareo anatin'ny hoe iray volana eo eo a dia manao fakakevitra izany izy dia mangorona an'izay a dia iny no anatsarana izay hevitra azo eo a no entina anatsarana n'ilay fanabeazana aminay ety amin'ny fobe fanin'i Madagasikara. Dia ankoatran'izay koa manampy zareo amin'ilay fanomezana fiofanana satria zareo zao a ame fiofanana mahakasika ny ahitarika izany hoe leadership ho an'ireo mpiofana ao anatiny ao ihany koa.
Ny fikambanana fanilon'i Madagasikara dia mikolokolo manabe a ireo ankizy vavy, tovovavy ary vehivavy a mba ampivoatra ny tenany sy ahafahany maleontena ary indrindraindrindra ihany koa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina, fampandrosoana ny tenany ary fampandrosoana ny firenena. Tena tombony lehibe ho an'ny olona miditra ato amin'ny fanilon'i Madagasikara zany a ny fivoarana izay misy a tsikelikely amin'ny fifandraisana amin'ireo olona samihafa, ny fivelarana ny fikambanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena any ka maro ireo fanilo a izay efa miandraikitra amin'ny toerana fanapahan-kevitra eo anivon'ny firenena sy indrindraindrindra eo anivon'ny fiarahamonina avy any amin'ny diosezy misy azy ireo tsirairay avy.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny fanilon'i Madagasikara fa ny fanatany mahajanga kosa ireo dekona sy loholona avy amin'ny FTKM. Nanao ny fanadiadiana Sergio Randrianasolo.
Fiofanana ho an'ireo dekona sy loholona avy amin'ny FTKM eto Madagasikara avy amin'ireo sy ireo departany miisa enina tonga nanatrika izany teto mahajanga. Fankalazana ny fahadimy amin'ny 50 taona ny jiron'ny FTKM eto Madagasikara io noterahana teto amin'ny renivohitry ny faritry Boeny ny 5 ka hatramin'ny 8 ny volana aogositra lasa teo. Nanovozana fahalalana bebe kokoa ho an'ny dekona sy ny loholona amin'ny andraikitra izay sahany ao anatin'ny fiangonana ary fety ny ombonana tamin'ny fankalazana fa mbola velona ny fiangonana FTKM tao anatin'izay 50 taona ny jiroany izay. ni flua ni fakalazana nifadima mdima pultoni FGKM ito Madagascara ni pastura zafantra kutu hasinarivu
zafantra mina tawa di fanfana nandriti kono sulundrewa amniasa fanpunya mbawasa fanpunya tena afana mturu fila zanzara tena natotawa basi mbao figunana matu mzaini FGKM sata dima mdima pultona ariana tara na vina lewe mbao figunana mbolo kristian na yan Madagascara firenena kristian Madagascara amni falo befulu amsatsu Suruariv, famanina mune, falam bifulu msat suruariva, fenti ma pultona neftsekema tam tima falam bifulu suruariv, ti santo no orina newsania, ti a bawe mbolo firinena cristiana yan neftsekema, sainte natanga noto, arianumana na indina indina yanjua, niam topana vozan zaneu, faina toru, mis fiftana, te conos lulla, mnevana, timba wamarina san sayam di we, baumana sadan fantum retareta, baza wamana tatiraksan.
Marina fatuirna ina samyafa, titma. Madagascara, renovano izao fifanana uantikona silu ula izao harinara katamfa kalazana lifadio mdima pultona ni urinan FGKM etu Madagascara Sergio Renasul Avetima Azanga wani radio Don Bosco
Ivatika mtotolo mfana tanzate na isikia ankalaza tuwela nchingirto na fafuni nchuruni ni seksion na bole kita atombuda timu. Ufan mana na izani si ufiara na mfali nuni na landai na ndematu jano randia na ivarvuni itata na seksion na dinisi mfiara na mkurana nukara karani jirio umalela adi tomni tampu kunulna ambuda timu. Manua na seksion na ambuda timu amzofakalazana mfafulto na nzau harina nua na mpila lo rigubite ni amnikia Jamaki anduta pena kayankyo ni fikambana na perfect Madagascara kailaza ni antony anoana ny fanatanjahantena ni filohan'i Silvia Ranaivjon famelozelo de ni filohan'ny section na bolakita ambuda timo chano randia nevarvone ny ilaza ny etsika Ana Mariana ni fafultona ni jireo
section de football d'Ambuja Team, 10e anniversaire du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2023. Am 1er novembre, io, atsomtini terrain synthétique, carnaval la lepien, no atao. Vite, c'est ton atte, ti coupe 2023, ti, no manarakaze, reo taol, no pandrayanzara, U9, U11, 13, 15, 17, T2H, D2F, ari vétéran, dia, ni perfect Madagascar association, no na mali, aniu, etayetana yo, ou partenaire officiel manomboketo na ny championnat na io 10e anniversaire io sintoin rehetra tsisy dirana politika manana terrain 4 hectares atombadika ato tsana mamy zany no menin'ny section bola kitambodra timo ny tapis zany no nangatana Madagascar perfect teo dia tonga dia ny communication Qatar izy teo iny fa fanampiny napetrany hoe raha ohatra ka mivalinga akaingana io herinandro tapabolana mety ho ao manontolo no anatanterahana an'ity fankalazana an'ity fa 10e ty
Madagascar perfect Malagasy lavorary miroborobo dia tsara ihany ho hita daholo any ambanyravinkazo rehetra indrindra ny sport ary ny education klasen'olona hoe ambany tanàna klasen'olona hoe manao ny tsy mety tsy finioa mijanona atreo zay manomboko zao satria ho jerena ny réinsertion anareo amin'ny formation sy ny afanareo manana azy nanome fitaovana ho anzareo sa dia nanome koa afahany zareo a manao baolina ao amo malakamo amreto mpanao football reto moa amin'ny fahafolotaonan'le liga eto a dia izy zany hoe sport zany a dia hitanareo fa zera resaka sport tena tsy misanky manao seme ihany olotra fitaovana ho anzareo zay fa ny voro amin'ny talata dia se vita moa dia ataonay
Ivatika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Nanony aya manoloana ny toetra an'i Niger taorian'ilay fanongana panjakana tamin'ny 26 Jolay lasa teo i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Saumal nangata bavaka mba hiverenany filaminana any amin'ny firenen'io koa izy nandritra izany. Manaraka akaiky ny zava-misy any Niger ao hoiatrany ny Papa ary miompeo amin'ireo eveka miantso ny hiverena amin'ny fandriampahalemana any an-toerana sy isin'ny fitoniana any amin'ny faty Sahel-Lin. Mitondra mbavaka ny ezaka ataon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay mikatsaka vaaolana isin'ny filaminana ho tombontsoany rehetra ihany koa izy. Mikasa ny roso amin'ny fampiasana tafika amerenana ny filaminana any Niger ny CDAO taorian ny fanonganam-panjakana tamin'ny 26 Jolay lasa teo. Ny farana tamin'ny aliny alatsinainy 7 Aogositra lasa teo matsy ny fiepotoana nomeny anoloananao ny fanonganana mba amerenana ny filoha Mohamed Bazoum eo amin'ny fitondrana. Chitatera kanifzani atamzo sengbulam tuitatani niyambana atom sediawo irusuna amze fapisana yirizai. Anarivu ndewuna nidna amdalambe tania merenpua tomali nanowetikau fanwanana iromiarabila nanoni fanganana izemefta ametaka tetezamita an Nigera awanatini telton. Makasitaka anopienu nanaraka ni vavuatu andu tetomni Radio Don Bosco man miftona nondeni sapa na fapa lalamba vuamru uratulakandu mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.